gauzatxoak. Urtzi urkizu. Antxon Telleriak gauzatxoak datoz iragarri zuen Twitterren bertan fasismo maila txikiagoa zenean. Handik egun batzuetara jakin zen nekatutak ikuskizuna estreinatzera zioala. 2021 apiriletik 2023 martxora arte egin zuen aretoetan. YouTubeen jarri zuen epe baterako eta gero hortik kendu Filmin plataforman jarri baitzuten, gero YouTubeen jarri zuten berriz, edonola ere. Martxoaren 28an Donostiako Victoria Eugenia antzokian eman zuen Telleriak bigarren komedia ikuskizuna ninini eta grabatu egin zuten. Zein plataforma handitan ikusi ahalko da hori? Bira ez du amaitu oraindik ordea. ETB-ko zuzendari Isabel Octaviok berriari martxoaren 19an eman zion elkarrizketan iragarri zuen ETB batek Latenik show bat estreinatuko duela. Astean, irutan emango dutela eta aurkezlea Antxon Telleria izango dela esan zuen. Baina aurkezlea haren anaia izango da. Hortaz, Julen Telleria datozen asteetan imagina dezakegu gauzatxoak datoz esaten inguruan. Maiatzerako espero da estreinaldia. Pantomima Full taldeko Alberto Casadok eta Robert Bodegasek solasaldi batean parte hartu zuten martxoaren 27an Donostiako crossover jaialdian Mariona Teres aktorearekin batera. Bereziki irrigarria izan zen tapiz gorrien inguruan kontatu zituztenak. Badirela izar batzuk halako tapizetan kamera eta mikroen arreta bereganatzen dutenak eta ezin izaten dutela berez asko kontatu, baina haientzat nahikoa dela gauzatxoak datoz esatea. Aretoan barreak ugaritu ziren, bestalde Bodegasek eta Casadok kontatu zutenean Entrepeneurs telesaila aurkeztera joan zirela Gasteizko FSTV jaialdira. Hotela industria poligono batean zuten eta jaialdiko tapiz gorri luzera iritsi zirenean anez omen zen inor. Estreinaldiaren jarraipen informatibo bakarra hiru gaztetxoren TikTok kontuetakoa izan zela gogoratu zuten txantxa artean. Kristina Zorita ETB-ko kazetaria, crossover jaialdian, estreaminaroa solasaldian. Maialen Andres Barrafoku. Gauzatxo gehiago entzun eta ikusi ziren crossover jaialdiko 9. aldian. Kasurako, pantalla handian ikusi ahal izan zen telesail britaniar txukun baten lehen atala. Mutiko baten hilketa tartean. Kontua da, True Crime-aren inguruko solasaldi bat antolatu zuela jaialdiak telesailarekin batera, baina ETB-tako plataforma aztoratu egin zen horrekin eta antolatzaileek tartean beste solasaldi bat programatu behar izan zuten. Behintzat, tartean Blas Moreno entzun ahal izan zen totalitarismoen inguruko telesailei buruz hizketan. Berlinalen estreinatu ostean, Paul Rodriguez zinemagilearen Rabalear katalanezko telesailaren lehen atala proiektatu zuen Donostian, sekulakoa. Eta aurkezpenean, Mariona Kubelsek jakinarazi zuen martxoan ego Euskal Herrian ikus daitezkeen plataformetan 63 telesail estreinatu zituztela. Ainhoa Etxebarria eta Ane Rotaetxe Tamara Euskarazko telesailaren aurkezpenean, crossover jaialdian, martxoaren 25. Maialen Andres Barrafoku. Gaizka Izagirrek ere ezin ikusi hainbeste lorik egin gabe ere. Izagirrek berak elkarrizketatu zituen jaialdiko lehen egunean Nagore Aramburu eta Fariba Seikan. Eta hirugarrenean, Tamara eta Mara telesaileko lantaldeko kideekin solastatu zen. Ainhoa Etxebarriak fikzio horretan ondarroarrez egiten duela aipatu zuten. Solasaldi berean, Etxebarriak eta Ane Rotaetxe zuzendariak adierazi zuten Argigorriak telesailaren lehen atalak asko gustatu zitzaizkiela. Itziar Ituñoren komedia jostalari horren inguruan nahikoa esana dute berri paper honetan Izagirrek berak eta Begoña del Tesok. Afari baten oihartzunak. Gauzatxo berezi gehiago izan ziren crossoverren. Elena Loredo Eleski musikariak piano kontzertu eder bat eman zuen. Entzulei esan zien anime baten edo telesail baten izena esateko eta gero hark berehala joko zuela pianoan zegokion musika banda. Emakume batek Arale eskatu zuen duela hamarkada batzuk ematen zuten ETB-n eta piano doinuarekin apeta gozoarekin irten zen Andrea aretotik. Ana Boga jo siemprea bezes telesaileko aktore protagonista crossover jaialdian martxoaren 26an. Juan Herrero barra F. Urteroko afarian berriz, Borja González Santaolalla gidoilaria eta Paula Usero jarri zituzten izketan Ilenia Benitok fingidatuta. Ura YouTuben ari ziren ematen eta Usero Luimelia telesaila zizketan hasi zenean, sare sozialetan zaleak iruzkinak idazten hasi ziren. Kontua da, han gastronomiako euskalanai artean irakurri zituela iruzkinetako batzuk Diego Soto gidoilari gasteiztarrak. Userok kontatu zituen gauzatxo batzuk ez ziren gozoak ordea. Amarrez para siempre telesailean ari zenean, sare sozialetan jazarpen kanpaina bortitza pairatu zuen. Eriotza mehatxuak jaso zituela ere kontatu zuen. Farandulako gauzatxo batzuk ez dira batere gustagarriak. Amaitu zen crossover. Baina lerro hauetatik gomendio bat. Santa Teresa komentuan Edorta Subillanak jarri duen gainesposizioa instalazioa ikustera joatea. Ez du beste ezerekin parekorik eta maiatzaren 3 arte ikus daiteke.